नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कवस्तु बाबते तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज केरळांत तिरुवनंतपुरमांत जायत्या उदरगत प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर आनी उक्तावण करतले. 1 एप्रील सावन सुरू जावपी जनगणनेच्या पयल्या पांवड्यात नागरिकांक विचारपाचे 33 प्रस्न सरकारान जाहीर केल्यात. नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांच्या 129व्या जयंती निमतान आयज सावन अंदमान आनी निकोबार जुव्यांचेर पराक्रम दीस घडोवन हाडटा. आयज देशाच्या वेगवेगळ्या वाठारात वसंत पंचमी आनी सरस्वती पुजा हे सण धार्मीक आनी पारंपारीक उत्साहात मनयतात. आनी भारताचे मुखेल खेळगडे PV सिंधू आनी लक्ष्य सेन हांणी काल जकार्ता हांगा जाल्ल्या इंडोनेशिया मास्टर्स बॅडमिंटन सर्तीत क्वार्टर फायनलीत पावल घाले. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज केरळाक भेट दितले. तांच्या भेटी वेळार ते तिरुवनंतपुरमांत जायत्या उदरगत प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर आनी उक्तावण करतले. हे वेळार मोदी एका सभेत लेगीत उलोवप करतले. हे प्रकल्प रेल्वे जोडणी, विज्ञान आनी नवोपक्रम, नागरीक केंद्रीत सेवा आनी बरी भलायकी सेवा ह्या सारख्या मुखेल क्षेत्रांचो हातूंत आसपाव आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नव्या रेल्वे सेवांक 5वो वांटो दाखयतले. तातूंत 3 अमृत भारत एक्सप्रेस आनी 1 प्रवासी ट्रेनचो आसपाव आसा. हातूंत नागरकोयल मंगळुरू अमृत भारत एक्सप्रेस, तिरुवनंतपुरम तांबरम अमृत भारत एक्सप्रेस, तिरुवनंतपुरम चार्लापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस आनी त्रिशूर आनी गुरुवायूर मजगती 1 नव्या प्रवासी ट्रेनचो आसपाव आसा. ह्या सेवांच्या शुभारंभाक लागून केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, तेलंगणा आनी आंध्र प्रदेश मजगती लांब अंतराची आनी प्रादेशीक जोडणीत व्हड वाढ जातली. हाका लागून प्रवाशां खातीर प्रवास परवडपी तशेंच सुरक्षीत जातलो. सुधारीत जोडणेक लागून पुराय प्रदेशांत पर्यटन, वेपार, शिक्षण, रोजगार आनी सांस्कृतीक दिवप घेवप हांकां बरी चालना मेळटली अशी आस्त आसा. शारी उपजिविका घटमूट करपाच्या यत्नांचो एक भाग म्हूण प्रधानमंत्री रस्त्यावेल्या विक्रेत्यां खातीर आर्थिक समावेशनाचो फुडलो पांवडो सुरू करपा खातीर PM स्वनिधी क्रेडीट कार्ड सुरू करतले. UPI लिंक्ड व्याजमुक्त भोंवपी क्रेडीट सुविधा रोख रकमेची त्वरीत उपलब्धताय प्रदान करतली. डिजिटल वेव्हारांक उर्बा हे वरवीं मेळटली. तशेंच लावार्थ्यांक औपचारीक क्रेडीट इतिहास तयार करपा खातीर मजत जातली. प्रधानमंत्री मोदी केरळांतल्या रस्त्यावेल्या विक्रेत्यांसयत 1 लाख लावार्थ्यांक PM स्वनिधी कर्ज लेगीत वितरीत करतले. विज्ञान आनी नवनिर्माणाच्या क्षेत्रांत प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरमांत CSIR NIST इनोव्हेशन तंत्रगिज्ञान आनी एंटरप्रिन्युअरशीप हबचो बुन्यादी फातर बसयतले. हे केंद्र जीवन विज्ञान आनी जैव अर्थवेवस्थेचेर लक्ष केंद्रीत करतले. आयुर्वेदा सारख्या पारंपारीक ज्ञान प्रणालींक आधुनीक जैव तंत्रगिज्ञान तशेंच ग्रीन हायड्रोजन सयत एकठांय करतले आनी स्टार्टअप निर्मिती, तंत्रगिज्ञान हस्तांतरण आनी जागतीक सहकार्याक उर्बा दितले. 1 एप्रील सावन सुरू जावपी जनगणनेच्या पयल्या पांवड्यात नागरिकांक विचारपाचे 33 प्रस्न सरकारान जाहीर केल्यात. जनगणना 2027 पयलो पांवडो घरांची वळेरी करपाची प्रक्रिया ह्या वर्सा 1 एप्रील ते 30 सप्टेंबर मजगती 30 दिसांच्या काळात जातली अशें दरेका राज्य आनी केंद्रशासित प्रदेशांक थारायला. सर्वेक्षणाच्या वेळार जनगणना कर्मचारी घराची मालकी स्थिती, ताचो वापर, माळो आनी छप्पर बांदपा खातीर वापरिल्ल्या साहित्याचो प्रकार, कुडींची संख्या आनी घरगुती मुखेल्यांचे लिंग हांचे विशीं विचारतले. उपरांत जनगणनेचे कर्मचारी घराचो वापर, ताची स्थिती आनी घरांत चड करून कितले लोक रावतात हाचे विशीं विचारतले. अधिकारी घरगुती मुखेल्यां विशीं म्हायती जशी नांव आनी लिंग, घरांतलो मुखेली अनुसुचीत जाती, अनुसुचीत जमाती वा हेर समाजाचो आसूं आनी मालकीचो दर्जो हे विशीं म्हायती एकठांय करतले. तशेंच नागरिकांक तांच्या घरांतल्या मुळाव्या सुविधां विशीं विचारतले, जशें की पिवपाच्या उदकाचो मुखेल स्रोत, उजवाडाचो मुखेल स्रोत, शौचालयाची उपलब्धता आनी प्रकार, बांयची उपलब्धता, रांदची कूड आनी LPG आनी PNG जोडणी उपलब्धताय आनी रांदपा खातीर वापरिल्ले मुखेल इंधन, तशेंच जनगणनेचे कर्मचारी रेडियो आनी ट्रान्झिस्टर, दूरचित्रवाणी, इंटरनेट उपलब्धताय, लॅपटॉप, संगणक, दूरध्वनी, मोबायल फोन, स्मार्टफोन, वाहन प्रकार, घरांत वापरिल्ले मुखेल अन्न आनी जनगणने संबंदीत संवाद सादपा खातीर मोबायल क्रमांक सारकिल्ल्या साधनां विशीं म्हायती एकठांय करतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
भाई, अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी. वो कैसे? अब नए GST में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत.
वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा.
भाई, खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर.
नेक्स्ट जेन GST, बेटर एंड सिंपलर.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वैयक्तीक फुडारपणाखाला केल्ल्या खोलाय संरचनात्मक सुदारणांक लागून भारताचो सुदारणांचो प्रवास नेटान प्रगती करीत आसा अशें म्हायती आनी वितरण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगले. प्रधानमंत्री मोदींच्या फुडारपणाक लागून भारतीय अर्थवेवस्थे संवसारीक पांवड्यार विश्वास निर्माण जाला अशें तांणी सांगले. स्वित्झर्लंडातल्या दावोसांत जाल्ल्या संवसारीक आर्थीक मंचाच्या वर्सुकी बसकेंत ते उलयताले. वेगवेगळ्या मळार केल्ल्या व्हडा सुदारणांक लागून गुंतवणूकदारांचो विश्वास वाडला अशें तांणी सांगले. हाका लागून संवसारीक कंपन्यो भारतात तांची गुंतवणूक वाडयतात अशें मंत्री उलयले. भारत ही सगळ्यांत नेटान वाडपी मुखेल अर्थवेवस्था जावन आसा. ताचो विकास दर फुडल्या 5 वर्सांत 6-8% इतलो आसतलो असो अदमास तांणी उक्तायलो. नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांच्या 129व्या जयंतीच्या निमतान आयज सावन अंदमान आनी निकोबार जुव्यांचेर पराक्रम दीस 2026 घडोवन हाडला. तशेंच स्वातंत्र्य झुजारी सुभाषचंद्र बोस हांच्या जिणेकडेन आनी दायजाकडेन संबंधीत आशिल्ल्या देशभरातल्या हेर 13 सुवातींनी हे उत्सव जातले. तांच्या धैर्य त्याग आनी देशभक्तीच्या अमर दायजाक ह्या उत्सवात आर्गां ओंपतले. ह्या उत्सवात सांस्कृतीक कार्यावळी प्रदर्शनां आनी नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाचे नाटक आसतले अशें मंत्रालयान सांगले. जुव्यावेल्या खाणा जेवणाचे गिरेस्त मिश्रण पळोवपाची संद मेळटली आनी अंदमान आनी निकोबार जुव्यांचेर पारंपारीक हस्तकलेचे प्रदर्शन पळोवपाची संद हे वेळार मेळटली. ह्या म्हयन्याच्या 25 तारखेमेरेन ही कार्यावळ चालू आसतली. आयज देशाच्या वेगवेगळ्या वाठारात वसंत पंचमी आनी सरस्वती पुजा हे सण धार्मीक आनी पारंपारीक उत्साहात मनयतात. हे निमतान लोक खासा करून विद्यार्थी ज्ञान आनी विद्येची देवी सरस्वतीची पुजा करतात. हो सण वसंत ऋतूच्या आगमनाचे प्रतीक आसा. फिशर्स ऑफ मेन नावाच्या एका प्रकल्पाची हाँगकाँग एशिया फिल्म फायनान्सींग फोरमच्या 24व्या आवृत्ती खातीर निवड केल्या अशें वेवस फिल्म बाजारान जाहीर केला. अधिकृत प्रेस रिलीज प्रमाण ही निवड प्रकल्पाच्या उदरगत प्रवासात एक म्हत्वाचो पांवडो आसा जाका वेवस फिल्म बाजार 2024 गती मेळिल्ली. ताच्या घटमूट कलात्मक दृश्टीकोन आनी वेवसायीक क्षमते खातीर वळख आशिल्ले संजू सुरेंद्रन दिग्दर्शीत चित्रपटाक ते उपरांत $5,000 रोख अनुदान मेळिल्ले. वेवस फिल्म बाजारान प्रकल्पाचे लॉन्च पॅड म्हण काम केले असले तरी हो प्रकल्प आता विस्तारित हाँगकाँग आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव उद्योग प्रकल्प बाजार 2026 भारतीय चित्रपट सृश्टीतल्या उत्कृष्टतेचे प्रतिनिधित्व करतले. 17-19 मार्च 2026 मजगती हाँगकाँग कन्व्हेन्शन अँड एक्झिबिशन सेंटरात आयोजित जावपी हो महोत्सव चित्रपट निर्मात्यांक आंतरराष्ट्रीय अर्थपुरवणदार विक्री एजंट आनी सहनिर्मिती भागीदारांकडेन संवाद साधपाची संद प्रदान करतले. हवामान खात्यान आयज हिमाचल प्रदेश जम्मू आनी काश्मीर लडाख गिलगीट बल्तिस्तान मुजफ्फराबाद पंजाब आनी उत्तराखंडात पावस वारे गार आनी वीज पडपाची शक्यताय उक्तायला. दिल्ली हरियाणा चंदीगड राजस्थान आनी अस्तंत आनी उदेंत उत्तर प्रदेशात वादळ गार आनी जोरदार वारे मारपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. उपहिमालयीन अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीमात कांय सुवातेर दाट धुके पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण फुडले 12 वरांत वायव्य आनी मध्य भारतात उण्यात उणे तापमान 2-4 अंश सेल्सियस वाडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. बॅडमिंटनात भारताचे मुखेल खेळगडे PV सिंधू आनी लक्ष्य सेन हांणी काल जकार्ता हांगा जाल्ले इंडोनेशिया मास्टर्स बॅडमिंटन सर्तीत क्वार्टर फायनलीत पावल घाले. बायलांच्या एकोडी सर्तीत 2 फावटी ऑलिंपिक पदक जैतिवंत खेळगडे PV सिंधून डेन्मार्कच्या लायन हॉजमाक कझेसफेल्टाक 21-19, 21-18 अशा सेटांनी हारयले आनी क्वार्टर फायनलीत पावल घाले. दादल्यांच्या एकोडी सर्तीत 7व्या सुवातेर आशिल्लो लक्ष्य सेन हांणी हाँगकाँगच्या जेसन गुनावनाचेर 21-10, 21-11 अशें जैत मेळून क्वार्टर फायनलीत पावल घाले. आयज लक्ष्य सेन आनी थायलंडाचो पॅनिफोन टेरार स्कूल जाल्यार सिंधू आनी चीनाच्या अव्वल मानांकीत चेन यू फेई हांचे मदीं खेळ जातलो. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज केरळा तिरुवनंतपुरमांत जायत्या उदरगत प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर आनी उक्तावण करतले. 1 एप्रील सावन सुरू जावपी जनगणनेच्या पयल्या पांवड्यात नागरिकांक विचारपाचे 33 प्रस्न सरकारान जाहीर केल्यात. नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांच्या 129व्या जयंती निमतान आयज सावन अंदमान आनी निकोबार जुव्यांचेर पराक्रम दीस मनयतात. आयज देशाच्या वेगवेगळ्या वाठारात वसंत पंचमी आनी सरस्वती पुजा हे सण धार्मीक आनी पारंपारीक उत्साहात मनयतात. आनी भारताचे मुखेल खेळगडे PV सिंधू आनी लक्ष्य सेन हांणी काल जकार्ता हांगा जाल्ले इंडोनेशिया मास्टर्स बॅडमिंटन सर्तीत क्वार्टर फायनलीत पावल घाले. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 6:30 आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.